Политически некоректно.
За предаването днес ще работим заедно с звукорежисьора Виолета Панова, редактор Добрина Карамболова. За връзката ни с вас, социалните мрежи, се грижи Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Днес ще подгреем в очакване на финалистите на поредното издание на Евровизия. Марина е подготвила музика. Преди това чуйте от Силвия Петрова как политиката и други актуални събития станаха част от песенния конкурс.
Интересни времена.
Над 170 милиона зрители от повече от 150 страни. Това е публиката на Евровизия. Въпреки, че някои не възприемат сериозно песения конкурс и дори гледат на него подигравателно, а организаторът, Европейският съюз за радио и телевизия EBU, търси обединение чрез музика, политически и социални послания не липсват, не винаги успешно завуалирани. Доктор Дин Вулетич, историк по съвременна история на Европа и автор на книга за историята на Евровизия.
Това е шоу на международните отношения, защото се представляват държави. Можем да кажем дори, че това са най-големите европейски избори. Няма избори в Европа, на които да участват толкова много държави, а за някои от тях това дори са най-свободните. Първият голям дипломатически скандал в Евровизия се разиграва в средата на 70-те години на миналия век, когато Гърция и Турция се бойкотират взаимно по време на състезанието заради турското нахлуване в Кипър. Гърция участва с песен, посветена на турската инвазия в Кипър и страданията на гръцките бежанци.
А канадката Тес Мегансън, докторант по история на Централна и Източна Европа в университета на американския щат Северна Каролина, допълва.
През 1974 година Португалия използва песента си на Евровизия като сигнал за начало на революцията на карамфилите. Пускането на песента по радиостанция в Лисабон е таен сигнал за започването на преврат за свалянето на правителството. Така че може да се каже, че Евровизия е допринесла за демокрацията в Португалия.
Факт е, че често максималният брой точки, който конкретна страна дава, отиват при политически съюзници, а не при опоненти. Примери са скандинавските и балканските страни, както и Португалия и Испания, Великобритания и Ирландия, Кипър и Гърция.
12 точки от Кипър отиват при Гърция. No. Well, не, какъв шок!
През последните години основни теми са войните в Украйна и в ивицата Газа. Thank you so
much. Много ви благодаря. Благодаря ви, че подкрепяте Украйна. Тази победа е за всеки един украинец.
Заяви по време на финала през 2022 украинският рапър Олег Псюк, основател и фронтмен на рап групата Калуш, която спечели тогава. Украйна победи и през 2016, две години след анексирането на Крим от Русия с песента 1944, препратка към масовата депортация на кримските татари от Сталин през въпросната година. Украинските участници тази година, групата Циферблат, отправят с песента си призив към сънародниците си да се завърнат в родината си.
Предприели сме кампания за набиране на средства за закупуване на 4 робота, които да разминират украинска територия.
Както с Русия и Украина, напрежението между Армения и Азербайджан също ясно си лечи по време на конкурса. Те никога не са си давали точки една на друга, а Армения не участва през 2012, когато той се проведе в Баку. В политически спор се превърна и участието на Израел, която тази година е представена от Ювал Рафаел, оцеляла при нападението на Хамас срещу музикалния фестивал Нова в Израел на 7 октомври 2023, при което загинаха 1200 души. Испания, Словения и Исландия изпратиха официално питане до EBU дали е редно Израел да участва. Палестински организации и групи за защита на човешките права в таз годишната страна домакин Швейцария също се противопоставиха на участието на еврейската държава и обвиниха EBU в двойни стандарти. Позицията на EBU е, че Израел може да участва, тъй като се представя от обществената си медия, а не от правителството. Рето Перец, съизпълнителен продуцент на шоуто.
Не забравяйте, че Евровизия е създадена след Втората световна война, за да обедини Европа, и в настоящите безумни времена, в които живеем, е по-важно от всякога да имаме такъв песенен конкурс.
Има два случая на дисквалифицирани песни на Беларус през 2021 заради пристрастие в текста към президента Лукашенко и на Грузия през 2009 с песента We Don't Wanna Putin, което преведено буквално означава не искаме да го вкарваме, но като игра на думи не искаме Путин. Това стана след войната за Южна Осетия и Абхазия в годината, в която състезанието се проведе в Москва. Тес Мегансън припомни още. Shortly after the
1990... Малко след състезанието през 1992 година, Югославия е изключена заради войната в Босна и обсадата на Сараево. Тук ще разкажа за любимия ми момент в историята на Евровизия. Той се случва през 1993 година, когато за първи път към конкурса се присъединява Босна. Когато идва моментът тяхното жури да се включи, за да отсъди точките си, трябва да се свържат през сателита, защото телефонните линии не работят, връзката е лоша. Но в този момент се чуват най-силните аплодисменти на вечерта.
Здравей, Сараево, чуваме ви.
Това е прекрасен момент на политическа солидарност с държава, намираща се под окупация.
На Евровизия след националните флагове най-често се развява флага на дъгата, символ на хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Участници и победители са били и така наречените драг кралици, мъже с грими женски дрехи, транссексуални или изпълнители, които не влизат в стереотипа нито за мъж, нито за жена. Страните с консервативно управление приемат това за прокарване на определени политически идеи.
Стереотип е, че песните на Евровизия са глуповати, но през последните години виждаме, че все повече те се ангажират с политически и социални послания и искат да привлекат вниманието на международната публика, като бъдат разбираеми и се посвещават на универсални проблеми.
Евровизия е сред инструментите на културната дипломация в Европа и се превърна във форум за изразяване на политическо мнение, където се водят културните битки на съвременната епоха.
Интересни времена.
И така коментираме как изглеждат плановете на правителството да управлява 4 години. Чухме такава заявка, след като беше представена управленската програма за следващите 6 месеца и дойде и напомнена от Делян Певски, че очаква програма за 4 години. Тогава премиера Росен Желязков каза, че такава ще бъде давана актуализирано на всеки 6 месеца. За тези, които предстоят сега, водещо е подготовката за влизането ни в еврозоната. Как всичко това като намерение и подкрепящо мнозинство се вписва в вълната, която предизвика изявлението на президента Румен Радев за свикване на референдум за еврото? Това намерение остана просто намерение, тъй като искането на президента беше върнато без уважение към президентската институция от председателя на Народното събрание, но вчера чухме Румен Радев да казва, че ще се обърне към Конституционния съд. На този фон Възраждане се събраха с нощи в зала 1 на НДК, обявиха начало на съпротива, готвят голям протест на 31 май, освен това ще внасят всяка седмица вод, за да блокират работа на Народното събрание. И ще пишат до Доналд Тръмп и евроскептични лидери за това, което се случва в България. Реалистично ли ви се струва в тази ситуация кабинета да изкара пълния си мандат, ако да, с каква подкрепа? Могат ли тези локални протести на граждани, днес има и протести свързани с образователната система, а и цели професии, виждаме какво се случва в столицата, да объркат плановете на управляващите партии, подкрепящите ги ново начало. Как очаквате да отговори президента, освен чрез сезиране на компетентни институции? Би ли се включил в тези протестни форми, които готвят Възраждане? Той има покана да присъства на протеста им на 31 май. Очакваме коментарите ви около голямата тема, която отвори искането на президента, в профилите на предаването ни, а след минути на редакционните ни телефони. Преди това да чуем как изглеждаше отиващата си седмица.
Без коментар.
внасям в Народното събрание предложение за произвеждане на национален референдум с въпроса: съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година?
Цял ден човек празници, няма какво да прави, ще да направи едно обръщение.
Въпросът е кой му натисна копчето. Почвам да си мисля на базата на информация, която имам, че някъде в Москва ги натискат тия копчета.
Аз в момента се чудя дали да не пуснем и така протоколно един сигнал до ДАНС, за да видим има ли външна намеса в ликвидирането на българския лев.
Референдум е ясно, че това няма да се случи.
Не е без основание въпроса. Чувства ли се наистина готов българския народ?
Пътят към валутата не минава през трупа на демокрацията и закона. Той минава през урните. Затова ще продължа своите усилия българите да бъдат питани на референдум.
От меч твърдо сме за това, че Наталия Киселова е време да си ходи.
Вие абсолютно самостоятелно суспендирахте конституцията. Незнайно защо вие, госпожо Киселова, се водите преподавател по конституционно право.
И ако тя не знае какво подписва, надали Румен Радев, който е пилот, знае кое показва на конституцията. Сега единствения начин да бъдем спрени за еврозоната е да покажем вътрешна стабилност, каквато той направи.
Ще сезирам и Конституционният съд за безпрецедентното нарушение на законността от Народното събрание в лицето на неговия председател.
КЗК и КЗП от сега трябва да наблюдават цените и жестоки глоби, който направи спекула.
Затова призовавам да се разширят правомощията, да се увеличи щата и на КЗК, и на КЗП, за да има наистина контрол.
Певски пак се назначава хора в регулаторите и това е ясно. ГЕРБ ги подкрепят в това нещо.
Най-сетне господата Певски и Борисов чухме от тяхната уста думите цени и нужда от контрол. Твърде късно и под натиск. Манипулациите, че предложеният от мен референдум е срещу еврото, са обида за интелекта на българите.
Главен спекулант, който се опитва да обърка хората. Правителството трябва да направи една успешна кампания, да им разясни какво се случи.
Без коментар. 0889-202-207, 029-63-15-65, 029-336-743. Ако чувате в ефира ни скандирания пред радиото, в момента има протест. Много интересно е, че протестиращите са тук, защото смятат, че има руска пропаганда в ефира на Националното радио, а пък на събитие на Възраждане и в публични изявления, които правят от тази формация, обвиняват радиото, че напротив дава повече превес на друга теза, тази, която е антируска. Така че демокрация е, няма лошо, протести да има. Ще ги чувате, вероятно, и в някакъв момент и в нашия ефир. Сега по темата, която коментираме, Георги Ангел смята, че не е възможно правителството да изкара пълен мандат поради несъвместимост в политическите възгледи. Според Луси Баровска, доколкото политическите възгледи, особено в последните години, на която и да било от наличните партии, изглежда да се ограничава в това да сме на трапезата, да лапнем, да сложим свой човек в регулатор институцията, аз не виждам никаква несъвместимост, пише тя. Атанас Тодоров: правителството е обречено на провал. Четох програмата, която са публикували. Никъде не се споменава грижа за хората от народа. Защитават интересите на Украина и Брюксел, но не и на България. Иван Иванов: обикновено се казва, че съдбата на правителството зависи от Борисов. Голяма глупост. По-вярно, без да е задължително, е, че Пеевски може да го свали, когато си поиска. За сега го спира само това, че рейтинга на ново начало запецна. Към телефоните сега. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Ами малко да внеса така реализъм и моят поглед.
Добре.
На 80 годишен човек, обикновен българин. Вижте сега, нещата не се разбират правилно. Значи вие говорите за управление, примерно.
Mm-hmm.
Аз управлявам примерно автобус или тролейбус. Ама аз го управлявам, защото го има. Когато не съм в ред, няма да го управлявам.
Е, в случая, ако ползваме случващото се в София и транспорта, има автобуси, няма кой да ги управлява, така че виждате,
има,
че...
Има, има.
Няма.
Сега, не може да блокираш всички автобуси и всички депа и да кажеш, аз се управлявам. Не, като седнеш там, управляваш. Ти си управител, водач, докато возиш, има закон, отговаряш и това е.
Добре, пренесете го сега на големия терен.
Аз управлявам държавата.
Да.
чакай сега парите, банката. Управител, гуверньор. Абе, ти пари. Той няма пари. Той управлява моите пари. Или пък Министерския съвет, Бойко Борисов и некои други. Всичко там и парламента. Кво управлявате вие? И вие нямате пари. Парите са наши, парите са в банките, вложени са там, вие ги управлявате. Срещу това в частния бизнес се казва така. Има договор за управление и има гаранции. Като седнеш да управляваш тия авуари, тия ресурси, ти отговаряш. Има договор за управление. Като
добре,
го управляваш
да
добре,
финал. Какво казвате
има дивиденти, тантиеми и така нататък.
Така, какво казвате
а като
сега?
Го, зле го управляваш, има отговорност и така нататък. Има отнемане на много важни работи. Така че никой сега не ни управлява добре.
Разбрах
и тук да
добре.
Се замислят управляващите отгоре надолу, а пък за медиите, какво да ви кажа? Вие се храните, имало свят от радиото протест. Ами аз съм го построил това радио, моето момиче. Аз съм го построил, учил съм строителния техникум до него.
Добре.
Учил съм в инженерно-строителния институт и като млад инженер съм го построил.
Еми ето
и
има да, разбрах ви, благодаря ви. Има къде да протестират, за това има сграда, пред която да протестират тези, които смятат, че не чуват това, което искат. Въпреки, че има други, които пък са недоволни от това, което очакват да чуят тези, които протестират. Много е сложно. Всички са недоволни. Румен Иванов. Според мен е напълно възможно правителството да изкара пълен мандат, защото освен началото на Пеевски, те получават мощна подкрепа и от ППДБ, а оттеглянето на ДПС е толкова видимо фиктивно, че само някой тотално заблуден господавател не би го прозрял. На последния вод на недоверие те гласуваха против, само защото беше ясно, че правителство няма да падне. Реално погледнато, това е мнозинство и докато поне два от тези субекти не спрат с подкрепата си, правителството няма да падне. Освен всичко друго, премиера представи програма за 4 годишен мандат, пише нашия слушател Румен Иванов. Цанко Данков, колко ще остане правителството, зависи от Шиши, пише той, докато ГЕРБ, БСП и ТНА го оставя да си веба играка, ще го има, като гледам всички му служат раполепно и като нищо ще изкара пълен мандат. Иван Трендафилов ще изкара докато е удобно на който трябва. Към телефоните отново, добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Да кажа ли аз моето момиче за да ми зададете 5 минути като на предишния слушател?
Много е възрастен, не ми беше удобно да го прекъсна, така че не ми казвайте, кажете.
Не, не ви казвам. Значи вижте, какво набързо, президента, абсолютно несъстоятелен, руски ставленик, отдавна този човек трябваше някой трябва, аз вижте, това е заравена на главите пясъка. Просто импичмент. Той човек няма една фраза, която да е различна от руското посолство и, руски, и Захарова. Приключваме. Правителство. Аз не ги, нарочно ще кажа така, аз не ги познавам, не познавам никой от тия хора. Те са абсолютно безполезни. Как разбирам ли? Много лесно. Нито една реформа, нито едно нещо, което малко да ни заболи, да ни изведе на по-добро място. Никакъв шанс.
И какъв е изхода след като очертахте всъщност двата полюса в момента?
Това ще го кажа изхода. Значи вижте, гласувахме всички, аз съзнавам, че и вие сте гласували за Радев, така си мисля.
Аз не съм гласувала за Радев, но това няма никакво значение.
Добре, това е хубаво.
Ама не, не е важно.
Това е всеки да каже между другото, като е на такъв пост. Не е лошо, пък това малко да набере смелост. Никой не му забранява.
Еми има тайна на вота. Хайде да продължим нататък.
Не, то има, ама тук това трябва малко смелост човек да застане, като заставаш очи в очи, защото то тайна. Има всичко ви в брака, може да пазите.
Вижте, ако е смелост да каже за кого си гласувал, наистина е много зле положението тук, но кажете какъв е изводът, защото всъщност вие очертахте... Да?
Аз ще ви кажа кое е ключовото за България. Днес и то се вижда, ние го виждаме как то ще предстои. Това е разделение в сия, как да кажа, кътче на тази държава. И то дойде ясно от кой. Той, вижте, човека в момента, аз не знам. Знаете ли, оставете това. Това го виждат всички. Дайте нещо, което мисля, ще бъде абсолютно полезно и да затвори, да остават следващи хора да си говорят каквото искат.
Защо не направите някакъв продукт да спрете да държите микрофони и да започнете вие да сте страна? Вижте, само едно нещо виждаме и народа въздиша, казвам ви. Хората искат вие да вземете страна. Като казвам страна, не казвам това да топнате по масата и да кажат, аз съм такава, ти тук сега ще сбиеме, нали, с тези в ефира. Просто хората искат да видят добавена стойност от вас.
Добре, сега само моля за да не обобщаваме за хората, защото всъщност аз вече не знам какво искат хората, тъй като виждам различни групи хора. Благодаря ви наистина, защото имаме и други слушатели. Атанас Тодоров, правителството на Желязков е обречено заради това, че не взима самостоятелни решения и пионка в ръцете на Борисов, Певски и Брюксел. Асен Шишков, надявам се да изкара пълен мандат. Желязков е един много интелигентен, разумен и прагматичен човек, не прави нищо излишно, но с каквото се захване го довършва, в същото време не се подава на манипулация. Вярвам, че в комбинация с останалите министри от кабинета са способни да направят добри неща за страната. Осибаровска правителство не защитава ничи интереси, освен своите собствени разбира и на конкретните личности. Ама на това вече сме свикнали. Свикнахме и на погазване на демокрацията. До сега сякаш само от бруталното поведение на Певски. Сега виждаме, че най-отявлените демократи обичат да я погазват. Ще видим дали ще продължим да свикваме. Май-май от нас зависи. От другаде взора надежда не види, пише тя. И Цветан Мангов, правителството има всички шансове да изкара пълен мандат, ако, разбира се, след приемането на еврото, ДПС не преоцени ситуацията. Много зависи от успеха на акцията с еврото, до масови ефективни протести не вярвам да се стигне, защото тези, които контролират пролетарско-пенсионерското недоволство, бизнеса, младежта, софиянците и прогресивната интелигенция са твърдо за към телефоните. Отново добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Желая здраве на всички свестни хора, най-вече на природоведрите и да съм пирдоп. Вижте, просто трябва човек много да фантазира, за да говори за някакъв дълъг мандат на това правителство. Значи, тези хора въобще не мислят за народа. Грам. Нито Шиши, нито Буко, нито ония тумбък Зафиров.
Без да ги споменаме всички. Моля, моля ви.
Значи, тези лица мислят само за лошия матрал, който им подсигурява възпроизводството.
Тези лица са избрани на легитимни избори.
Това са четалосани хора.
Добре.
Мачкат ги, правят ги на нищо.
Каква е алтернативата? Добре, каква е алтернативата? Споменах, че се готвят протести. Виждате ли в тях потенциал?
Потенциал има в народа като цяло. Въпросът е да се осъзнае и да се разбере, че трябва да се тръгне срещу тези, които украдоха и съсипаха България, а не срещу някакви там чиновници.
Ми много общо ми звучи. Какво имате предвид?
Еми общо е, но сега, ако искате отдавам да ги...
Не, не искам, просто опитвам да разбера каква си представя. Не, не ми казвайте кой украл България, защото това все пак други институции го констатират. Просто кажете как си представяте промяната, какво значи народа да се осъзнае. Ние всички сме народа.
Аз рискувам, нали, въпреки че не са се произнесли институциите, ще ви кажа, че Шиши-миши...
Благодаря ви, че се обадихте и че се съобразихте с това, което ви помолих. Вера Петрова няма как да изкара пълен мандат, но поне до 1-1-26 ще трябва. Русица Димитрова, добър ден на целия екип, пише тя. Според мен правителство няма да изкара пълен мандат, ще отидем на избори, когато се избере омбудсман. Ето интересна теза. Припомням ви, че омбудсман е част от домовата книга, все още няма произнасяне на Конституционния съд, т.е. ще се избере евентуално следващ служебен министър, смята нашата слушателка. Много е правилно и хората са в правото си да протестират. Моята позиция е, че трябва да приемем еврото, но не сега. Ако президента направи партия, мисля, че ще последва примера на АБВ, пише нашата слушателка. Елеонора Павлова смята, че кабинета няма да изкара дълго. Сега към следващите ни слушатели. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Не знам откъде да започнем. Първо мнението ми няма, невъзможно е да изкарат. Не знам защо все едно някаква подводна вълна, която във всеки момент ще залее нещо. Не знам откъде ще дойде, но се чувствам твърде несигурна. И дори не съм съвсем убедена дали, както нарицателно вече, наратив думата, все Путин се спряга, но си мисля, че отстрелите са от всякъде. Второ, президент Радев има право на всякакво лично волеизявление. Въпросът е как действа и така процедура Народното събрание. Росен Желязков е много симпатичен, но той е нещо като Сергей Станишев в тройната коалиция. Ако някой удари върху доверието за еврото, това беше Теменужка Подкова с заявлението си, че няма да иска на конвертенция.
Да, това беше в началото. Да.
Да. Между другото, да напомним, че и гуверньора на Националната банка също заявато поведение имаше. Никой не каза вървим в правилната посока и никой не разговаряше нормално. Че хората са несигурни, са несигурни. Обаче, каква е алтернативата? Все пак за голямо щастие, с всичките си проблеми и негативи, ние живеем в най-социалния континент. И че е огромна привилегия да се запази политиката, която упражнява за разлика от Америка и всеки друг континент, европейският континент. Ако някой е виновен, че ние сме стигнали до тук, първо всички правителства до момента и второ народа, че не е реагирал правилно и както трябва. А що се отнася до протестите? Да, смятам, че са унижили много структури и отрасли в България и за мен лично единственият проблем е, че стачката не беше общонационална, за да може културно и възпитано всяка гилдия да изрази притесненията си и недоволството си от социалния статус, в който е поставена, а не, че някой да, протести ще има и не намирам нищо ненормално.
Добре. Така, благодаря ви, че се обадихте. Румен Митов, скупен на полиция, властени съд и прокуратура и при симбиозата на Бойко и Певски, при сравнително добре живеещи българи, кабинета може да изкара не един, а два мандата, неговата прогноза. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден.
Слушаме.
Здравейте, госпожо Велико.
Здравейте.
Вижте сега. Първо за протестите и за това срещу БНР.
Не, няма да говорим за протестите срещу БНР. Ако няма.
Не, защото не казах ли, че има пред вас протестиращи.
Казах, че чувате шум, защото има протест. Говорим за управлението, за други протести, по-мащабни, които се обещават и във връзка с президентското изказване.
Аз няма да кажа лошо за радиото. Просто мнението ми е, че всяка една медия има право да отразява едната и другата гледна точка.
Но тя е длъжна така, да го прави, така че не има право, е длъжна.
Именно,
така че, да.
Колкото до правителството, аз спокойно мога да кажа, че ние нямаме правителство. Каквото и да говорим. Еми нямаме, това са едни лакеи.
На кого?
Ами на Брюксел може би, и не само на Брюксел, на някой. Всеки ден ги слушаме началниците, какво казали, началникът така, да. Казал началникът.
Не съм чула точно някой да казва за началника, но каква е алтернативата според вас?
Алтернатива не виждам.
Не виждам.
Няма алтернатива. Ударили сме дъното и няма на къде. Алтернативата е пълен опадък, разпад. И
това не може да бъде алтернатива. Благодаря ви, Русита Димитрова. Добър ден на екипа, пише тя. Според мен правителство няма да изкара първи мандат. Ще се отиде на избори, когато се... мисля, че ви го четох това. Добре. Към слушателите. Добър ден. Вие сте, да.
Добър ден, госпожо Великова.
Слушам ви, здравейте. Да, дойде вашия ред.
Младен Димов от София. Вижте, не само на мене, а и на много светли умове в нашата Българика им идва, че тая привързаност непременно да отидем в еврозоната може да ни донесе немалко злини, които ще ги почувстваме, обаче тогава ще бъде късно, когато вече карусата се е обърнала. Представете, че така се изразявам. И тогава вече това правителство наистина ще се сгромоляса, защото то ще ни вкара в една еврозона, от която бягат като дявол от тъмън. Държави като Норвегия, като Унгария, като Чехия.
Те не бягаш.
Една Швейцария.
Да, добре.
Ще отказа да влиза при тях.
Да не би да сме нещо по-умни от швейцарците, да се натискаме непременно от първия наред да влезем в еврозона.
Ама просто сме приели тези условия преди 20 години и не сме направили референдум тогава. Не трябва ли да се спазват законите и конституциите?
Госпожо Великова, законите се спазват, обаче когато тези закони са във вреда на народа, тогава вече идва ред на беззаконието. И тогава вече нещата трябва да се преподредят.
Не, просто да няма нужда беззаконие да идва. Просто
закони.
Законите трябва да се променят. Трябва да има политици да ги променят. В момента няма и това са законите. Благодаря ви. Завършваме с последното мнение на Иван Бозуков, който казва, че факт е, че представената от премиера програма на кабинета е за половин година. Казва всичко. Става все по-вероятно, впрочем, почти сигурно, че хоризонта му е до края на настоящата календарна година. Започналите така наречени протести нямат потенциала да разклатят опасно лодката на сегашното управление. Очаквам да стихнат преди да са набрали скорост. Воплите на ултрадемократичните привърженици на референдума пък са само незначителен бял шум в системата, който комай вече започва да се разсеева. Този шум обаче сякаш е началото на обратното броене за президента Радев, чиято евентуална политическа кариера след края на мандата му все повече ми изглежда под въпрос, пише нашия слушател. Припомням ви, че имаме анкета, ще изкара ли кабинета Желязков в пълен мандат. Отговорите ви са да или не, очакваме в Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А след новините в един тук ще доскорошния президентски секретар по правните въпроси Крум Зарков.
Политически некоректно.
Сега не съм почитател на самоцитирането. Припомня, че през юли 2023 година, именно в това предаване, Крум Зарков каза, че става секретар на президента по правните въпроси. Не знам дали си спомните, господин Зарков.
Помня много добре, да.
И сега, няколко дни след като вече не сте част от екипа, е време да поговорим какво се случи. Сега президентът е бил напускан, това беше припомняно през последните дни, от много, много близки хора до него. По различен начин си тръгваха. Някои си тръгваха със скандал, като, да кажем, Калоян Методиев или Борислав Цеков и се превръщаха в негови критици. Други всъщност по някакъв начин оставаха лоялни или правиха политика. Ето виждаме, че Иво Христов е назначен в един от регулаторите. Вие как си тръгвате от Дондуково 2?
Аз си тръгвам с уважение към президента Радев и институцията. Тръгвам си с благодарност за това, което можахме да направим заедно. Мисля, че изпълнявах длъжността си коректно до последно. За да се разбере моето действие, трябва да се разбере какво всъщност прави един секретар по правните въпроси на президента. Това е особено важна функция, включва институция. Правният секретар има много задължения, но най-общо казано може да се каже, че той следи за това действията на президентската администрация и на президента, разбира се, да бъдат конституционно издържани. И до сега това се случваше и аз съм горд, че съм допринасял за поведението на президента Радев до тук. Но в деня, в който разбрах, че по една или друга причина становище по фундаментален въпрос не е възприето, аз осъзнах, че не мога да изпълнявам повече тази си длъжностна характеристика. И в този ред на мисли беше много по-честно и за моята съвест, и за президента да освобода бързо мястото, за да може той да бъде уплътнен с хора, които биха могли да му помогнат в това, с което той се ангажира, а именно провеждането на един референдум.
Видях различни коментари за вашите действия, между респект и смел човек до предател и продажник.
За 10 години в политиката аз бях във всички важни институции в страната. Работих в Народното събрание, работих в Министерски съвет, работих в президентството. Не се влияя от тези оценки. Всеки трябва сам за себе си да преценява как пази своето име и как най-вече допринася за правилните действия на институцията, в която е ангажиран.
Добре, какво се случи всъщност? Кажете, от кой момент, тъй като няма нужда да припомням, ние даже миналата събота излучихме части от изявленията на президента през последните години, като се започна от 2022 година, когато всъщност вие не сте бил негов правен секретар. В този смисъл предположението, че той автономно е изразил пред Възраждане защо е противоконституционен референдум за еврото. Даже, нали, интересното е, че тогава нямаше все още ясно формулиран въпрос, така че сега дали във въпроса е проблема, изглежда излишен разговор. След това през 24-та отново има негова позиция по въпроса. Буквално няколко дни, няколко месеца преди 9 май той също казва, че не може да има такъв референдум и че даже казва, че е хубаво да влезем в еврото. От кога започна този разговор, дали такъв референдум е допустим или недопустим? От кога бяхте въвлечен вие?
Този разговор се води и се поддържа политически от една...
Аз имам предвид в институцията, в която бяхте, да.
Институцията не е клинично изолирана от разговорите, в които се случват в нашето общество, и това е добре. Естествено е президентът и всеки да следи какво се случва и какво се говори. Тази тема се поддържа на дневен ред много активно, много силно от една политическа сила, сериозна политическа сила, каквато е Възраждане. И те упражняват натиск под различни форми над различни институции, Народно събрание, парламент, президент и други, за да може тя да бъде поддържана на дневен ред. Кога и как президентът си е променил мнението, позволете да остава това на него да обясни. Аз няма да си позволя да изваждам или да говоря за начина, по който функционира президентската институция, където работят много и съвестни хора. Искам да кажа обаче какво не е повлияло на президента. Защото чух напоследък Москва го активира, Русия, какво ли не.
Ами това всъщност Възраждане го лансираха.
Да, Възраждане и други, да. И други политически партии, които виждат чуждата ръка, дългата ръка.
Не е това, казвате.
Не е това. Президента Радев според мен допусна грешка. Тази грешка може да бъде квалифицирана като дори груба, но това си е негова грешка. Той е български президент. И не се влияе от чужди сили. Това мога да го кажа като човек, който до вчера е бил там. Оттам нататък обаче какво направи и какво очаква да се случи, след като очевидно е убеден, че трябва да продължи по този път, тъй като анонсира и следващи действия за сезиране на Конституционния съд и така нататък, са въпроси, на които той ще отговаря. Важното е да се каже следното. Такъв референдум няма да има, защото е конституционно недопустимо. Защото има огромно мнозинство в Народното събрание, което даже набъбна след изявлението на президента Радев. И от тук нататък всички действия могат да се разглеждат само като действия, които няма да имат юридически последици, а политически такива. Какви ще са те? Най-вероятно допълнително напрежение в нашето общество.
Още малко да останем на терена на защо си тръгнахте. Обиди ли ви отговора, който даде президента на въпроса защо си тръгнал, да не подменяме големия исторически залог с индивидуални драми?
Аз няма да влеза в размяна на реплики с президента на републиката. Драма няма. Има индивидуалност. Но стратегическият дебат, за който президента говори, няма да се състои. Няма да се състои заради това, че той е казал, че има референдум, ако това е било целта му. Няма да се състои, защото вече се е състоял. Стратегическият дебат за приемането на България в еврозоната и участието на България в Европейския съюз се е състоял. Да, легитимно е, разбира се, всяко едно притеснение, критика и други. Но няма да се състои стратегическия дебат, защото в България, за съжаление, и това е големия проблем на нашата демокрация, не се състои дебат по абсолютно нищо. А има причина за това. И причината за това не е, че не гласуваме често, в това число и на референдуми. Напротив, замислете се, ние гласуваме доста често. Даже прекалено често, бих казали някои, включително и това правителство, чието съществуване до голяма степен се дължи на факта, че хората не искали повече да гласуват. Не?
Да.
Не. Дебат в България не може да се състои по нито един въпрос. Като тръгнем от този за образованието, минеме през който идея стигнем до еврото, защото ние свикнахме. И това беше целенасочено направено от политически сили, които нямат друга сила, да делегитимират своя опонент. Не може да се състои дебат между хора, които виждат за всяко различно мнение чужда намеса, нелегитимен интерес, платено съобщение. Ние свикнахме, когато някой каже нещо, ние да кажем, ти ли го казваш, ти си Путин, или ти ли го казваш, ти си Сорос, което е на практика едно и също, да ви кажа. Тези, които виждат за всичко страна на места на Русия, не се различават много от тези, които виждат за всичко на места на посолството.
Само че тук да направим тази интересна ремарка. Посолството вече не е лоша дума, тъй като вчерашното събитие в НДК на Възраждане е взело в плана си, който е очертал, е да пише на Доналд Тръмп какво се случва в България, така че нещата са доста променени.
Добре, заменете посолството с Брюксел.
Да,
Брюксел. Или заменете го с други митични същества. Или го заменете с каквото искате. С комунистите. Или с фашистите го заменете. Става дума за друго. Демокрацията ни страда. И тук политическите партии имат голяма вина. За това, че те са неспособни и заместват дебата по същество, в това число за еврото, в това число за евентуалните негови последици, в това число за евентуалните предизвикателства, което то може да доведе, заместват този дебат с за и против големия зъл конспиратор, който от някъде е замислил да ни вкара, както се изразиха някои, или да ни изкара от някъде. Това е нечестно и то води единствено до принизяването на дебата на такъв между агитки и не може да доведе до качествен резултат. Апропо, в крайна сметка, колкото и по-остър, шумен да е дебата, протести и други, в крайна сметка, ако се замислите, нищо съществено не се случва. Държавата продължава да върви по определен път, който обаче е определен от обстоятелствата повече, отколкото от политиците, които трябва да управляват.
Да, т.е. продължават си схемите, съмненията.
Продължава всичко. Ние отново се забихме в геополитическата сфера, като забравихме какви са нашите вътрешни проблеми, а те не са един и два.
Така, и всъщност това, което всъщност исках и да изкоментираме, то е свързано с това, което казахте до тук. Доколко институциите, като се започне от идеята за референдума и президента, мине се през начина, по който го отигра това искане парламента. Стигна се отново до вчерашното изявление на президента. Доколко всъщност те абсолютно делегитимираха такива изконни ценности, каквито са върховенството на правото, гласа на хората. Защото ако приемам, че президента предлага референдум с ясното съзнание и убеденост, каквато той е демонстрирал по-рано, че по тази тема не може да има референдум, то какво направи в отговор парламента, не допускайки изобщо до пленарната зала обсъждането на това предложение? Пропуск на закона, налагане на волята на 171 депутати, какво беше то? Колко конституционно съобразен беше отговор на тези, които настояват за конституционност?
Конституцията, освен основен закон, е и рамка на една игра, на политическата игра. Това е рамка, която обяснява на актьорите кой какво може да прави. Когато от една страна някой прекрачи тази рамка, това води до прекрачването и на другите. Това, което се случи в парламента, е лесно обяснимо. Аз не мисля, че председателя на Народното събрание има правомощия да направи това, което направи. Но също така съзнавам, че Наталия Киселова е председател на събранието, избрана от петата политическа сила. И нямам никакво съмнение.
Петата политическа сила?
От БСП, която е пета поред. Вижте, парламентаризма с всичките му нюанси и сложности се базира на един прост факт, кой има мнозинство в парламента. Следователно, нейното решение е било без никакво съмнение повлияло от партиите, които формират сегашното мнозинство, които включват, нека да ги кажем, защото то не е вече съвсем ясно, но те включват ГЕРБ, СДС, те включват БСП, ИЦН, ДПС, Ново начало. Това са партиите, които избраха и които поддържат сегашното правителство, включително и председателя. А вече до голяма степен в въпросите, които са свързани с еврозоната, това мнозинство напъбва с ППДБ и става от конституционен характер с 171 народни представители. В този ред на мисли те се опитаха, очевидно е, да се скрият зад гърба на председателя на Народното събрание, като аргументът за това е, че инак щяло да се стигне до Конституционен съд, а висящ въпрос пред Конституционния съд може да доведе до забавяне в процедурата, която се случва в Брюксел. Според мен това не беше необходимо. Ето така и така ще стигнем до Конституционния
съд.
Другият въпрос е какво точно ще отнесе президентът Радев към Конституционния
съд. Няма акт,
като от...
но може да иска тълкуване.
Да, и...
Има ли текст, който според вас може да е обект на изследване от Конституционния съд, с оглед именно това недопускане на въпроса?
Аз вече за добро или за лошо не съм съветник на президента.
Не, но сте мой събеседник.
Но мисля, че няма да доведе до кой знае какво това сезиране на Конституционния съд. Възможно е то да бъде определено като недопустимо и дори да не се произнесе съдът по същество. Но разберете, дори да се произнесе съдът по същество, дори да допусне искането на президент Радев, дори да каже, че той е прав и да върне въпроса отново в Народното събрание, ми там го чакат 171 човека, за да го отхвърлят. И единственият ефект от цялата тази работа е, че вие ще имате тема с ваши събеседници.
Да, да.
Но като цяло от това няма да последва юридически ефект, който е целен от президента, а именно свикване на референдум. Ще се създадат обаче политически ефекти, които не съм сигурен, че са целени от президента.
Точно това исках да ви попитам, тъй като и президента, и Възраждане, сега тук ще видим господин Пеевски как ще се ситуира в тази ситуация, вече започнаха да говорят директно с хората.
Как ще се ситуира господин Пеевски?
Еми,
като,
през
като
магазините
виден,
и така нататък.
Като виден евроатлантик, да. Разбира се.
Да, но той също виждаме, че много активно работи за хората. Президентът каза, че той ще е гласа на тези, които не са чути на хората. Виждаме, че Възраждане тръгва със същата идея. Кой тежи повече? 171 депутати в едно народно събрание, избрано с около 30% подкрепа, защото казвам го не случайно, тъй като един от аргументите за приемането на, за ратифицирането на договор за членство в Европейския съюз е, че през 2005 година е имало силно легитимен парламент, мнозинство, т.е. представителност. Сега дали тук имаме тази представителност? От друга страна са хората, които не са никак тихи, казват, че ще станат много, които са несъгласни с това.
Да.
Може би някъде има и една група хора, които не искат да ги делят на Левски и ЦСКА, но не знам дали някой ги чува.
Ще има опит. Той започна от вчера и ще продължи през следващите дни. Да бъде нагнетено напрежение, това напрежение да излезе на улицата, да бъде обявена революция. И въпросът е, тъй като аз не мисля, че този опит ще доведе до някакво съществено промяна по отношение на влизането на еврото, което ми се струва, че ще се случи. Въпросът е, кой политически актьор има интерес от това да се нагнети напрежението извън институционално, т.е. на улиците. И вие ще ми отговорите, на първо време изглежда очевидно.
Президент?
Това е... Не.
Не?
Не.
Аз това пък е... точно това ще да репликирам.
Чуйте ме, защото според мен отговорът е малко по-сложен. На първо време изглежда, че това ще бъде основната опозиционна сила, която е превърнала невлизането на еврото в България в определен период, но всъщност не влизането на еврото в България, за своя основна политическа кауза. Това е партията Възраждане. Но всъщност печелят тези, които добиват легитимност, която инак не могат да добият. Защото е инфантилно непрекъснато повтаряне работа за хората. Все едно другите работят, ще кажат, ние пък работим само за себе си или за извънземните. ще ни продадат отново мантрата на пазителите на евроатлантизма и стабилността, защото за да пазиш евроатлантизма, някой трябва сериозно да го атакува. Тогава ти се дига цената. Това е едно. И второ, когато има граждански протест, брожения, тези, които вие казахте, които са мнозинство, мълчаливото мнозинство, те са склонни тогава да приемат неприемливото. Мир да има. Разбирате ли ме какво ви казвам?
Mm.
Неприемливи политици се превръщат в приемливи, защото могат да са секви, всякакви. Но казват, при мене поне ще е спокойно. Или стабилно. Мантрата за стабилността, ние живяхме доста дълго време.
Те сега е актуално.
Правителството все повече заприличва на това, което представляваше сглобката като политически характеристики, а именно премиер, който сам по себе си дава характеристики на умерен и уравновесен човек, но притиснат от реалните политически лидери, които не са в правителството, а са в мнозинството или по-скоро пред асансьора на парламента, и които търсят, според мен, легитимен ход да вземат място, което те си мислят, че им се полага. А то е място с пагон, госпожо Великова. То не е неформален лидер. То е място, пред което пише министър-председател, вице-премиер или нещо друго. Тези хора, т.е. тези, които сега управляват властта, ще имат най-голям интерес от това тя да бъде атакувана от други, които те считат, че не са способни в крайна сметка да стигнат властта или няма да им бъде позволено.
Няма политическа логика в това президента, който е единственият, който продължава да слага един до друг Певски и Борисов, да предприеме ход, който би ги стабилизирал. Защото, между другото, имаш един слушател, който дощ това каза, те може не едно, ами още два мандата да изкарат това правителство.
Тоест, не мисля, че това е било целта на президента.
Наистина ли смятате, съжалявам, че отново ви връщам към неща, които изглеждат малко от кухнята, че съвсем идеалистично той е смятал, че хората трябва да бъдат чути, че не си е дал сметка за това как ще бъде употребен, да кажем, от Възраждане, което те правят, унижавайки го и канейки го. Едновременно твърдят, че той е инструктиран и изпратен да направи това. От друга страна искат да угови техният протест. От друга страна от Борисов и Пеевски, които се стабилизираха. Изглежда странно човек толкова години във властта да не може да прецени всички тези последици от действията си.
Президент так Радев предприе този акт и според мен той счита, че друго нещо ще се случи. Не вярвам и не мога да повярвам, че неговата цел е различна от това, което вече е обяви. Да се проведе такъв референдум, да се състои дебат, в който да потикне, ако щете, правителството да предприеме някакви мерки. И аз не бих се усъмнил в неговата искреност. Но няма това да се случи. За съжаление, може би. Няма това да се случи, защото няма предпоставките това да се случи. Ние вече имахме възможност да кажем защо считам аз, че ги няма. Те са далеч по-дълбоки от този референдум, който сега изплува на повърхността. Но те важат за всичко. И колкото по-важен е въпросът, а този е особено важен, толкова по-ясно се виждат тези недъзи. Но споменахте легитимността на парламента и неговата ниска степен
на
легитимност.
Ами да, критична степен на легитимност, да. Каза президента за взимането на такива стратегически задачи, за такава липса на легитимност говорят и други политици.
Ние сме на края на един процес, който е следван близо 20 години от различни парламенти, от различни правителства, които даже нямат други общи характеристики, т.е. от съвсем различни политически сили и чувствителности. Но когато говорим за легитимността на парламента сега, за това си заслужава да се направи, но не заради колко хора са гласували за определените партии.
Борисов изчисляваше нещо по 10-20 на депутат, някаква сметка направи.
Оставете това, защото сега влизаме в разговора за онова, което този дебат уж, който няма да доведе нищо, покри Какво се случи и какви мерки бяха предприети, след като от най-високата юрисдикция по конституционните въпроси, единствената такава, стана ясно, че ние не можем да провеждаме избори. В непровеждането на референдум ли е проблема на нашата демокрация, след като избор след избор ние по телевизията гледаме измами, а този път те бяха констатирани и даже доведаха до ефект. Една политическа сила се появи в парламента, депутати излезнаха. За това някой нещо да говори. Заговорихме се за референдум и за влизане на еврото, което така или иначе ще се случи, и това ще отнеме публичната и обществена енергия следващите месеци. Ще има най-различно политическо отражение върху този или онзи фактор, върху тази или онази алтернатива, но междувременно изборният процес остава такъв какъвто е, т.е. порочен. Паралелното правосъдие върви такова каквото е, т.е. пепи еврото.
Никой не се интересува дори вече от тази.
Скандалите с Мартин Нотариуса и други са дълбоко заровени. ВСС перманентно може да се чете като вечен съдебен съвет. През това време Люксембург, съда в Люксембург каза, че противно на това, което беше обявил нашия конституционен съд, че не е редно съгласно европейското законодателство органи с изтекал мандат да продължават да изпълняват своите правомощия. Ставаше дума за инспектората на Висшия съдебен съвет конкретно. Тоест всички наши големи проблеми, които ни карат да бъдем в Европейския съюз, но да не се чувстваме европейци, независимо дали плащаме с евро или не, остават на масата не само нерешени, а и безинтересни.
А защо? Защо човека, който е основен говорител институционален по тази тема? Всъщност на практика през последните месеци Радев беше единствения, който говореше за кадруване на диванчето на Пепи Еврото, говореше за това, че досега са ни крали парите в левове, сега ще ни ги крадят в евро. На практика той с това затвори тази тема.
Надявам се да не го е направил и не бива, както вече казахме, да се драматизира. Той направи един ход в една сфера. Този ход ще бъде оценен от хората, от институциите, но се надявам да остане и съм сигурен, че остане все пак един от тези, които поставят на дневен ред наболелия въпрос и ключовия въпрос за правосъдието в България, а защо не и за базовата почтеност в политика.
Да, само че когато си предложил референдум с ясното съзнание, че той е противоконституционен,
малко да говориш за върховенството
на закона. Ще можеш да говориш за върховенството на правото.
Съжалявам, така е. Но това не значи, че трябва да спре да опитва и да го прави. А кой друг?
Точно това е въпросът.
А кой друг?
Т.е. загуби се още един глас с една, както казвате и вие, неясно какви резултати, но може би не...
Да кажем, отслабна, да. Не се загуби.
Добре, вие казвате се отслабна. По какъв начин, понеже започнахме да коментираме политическите ефекти от това действие на президента и неговите последици в парламента, ще се отрази той на формациите. Днес БСП събира националния си съвет. Сега колкото малка голяма, БСП ново начало, не ново начало. Има такава партия, както напомните вие, тя е излъчила председател на парламент. Там обаче напускат хора, структури не са съгласни. Има такъв народ, който всъщност са родени от референдума, се наложи да се обясняват и да се, може би, да черпят киселова, защото не се наложи да гласуват в зала. Как това, плюс споменатите Борисов и Пеевски, които в момента изглеждат нормално и стабилно, как всичко това според вас ще се размести?
И вие казахте всичко.
Казах ли го?
Да, вие казахте всичко. Всички ще имат проблеми, с изключение на споменатите Бойко Борисов и Делян Пеевски. Защото те остават пазители на евроатлантизъм, те нямат казвам евроатлантизъм.
То вече е по-скоро евро, защото...
Разбирам.
Да, не знам всъщност.
Ясно е, те остават на позиции, от които не са мърдали, чувстват се уверени в тях. Докато да, другите партии ще имат проблеми с позиционирането си и допълнително ще отслабнат, макар че истината е, че с влизането и със съставянето на това, на това правителство, партиите извън ГЕРБ, които се присъединиха към него, до голяма или до малка степен бяха обречени на маргинализация от това си участие. Това се доказва емпирично не само от предишни правителства, в които ГЕРБ е участвал.
Както каза Борисов, извинявайте, че прекъсвам наскоро, каза, аз със всички съм управлявал. Част от тези, с които всички е управлявал, всъщност вече са извън парламента.
Това е факт и това е умение, което трябва да му се признае. Може би все пак най- грандиозен беше начина, по който привлече да управляват заедно ППДБ и ДПС Пеевски и едновременно. Нали? Така че тук въпросът е дали и как от тук нататък ще може да се изгражда алтернатива, до толкова доколкото това правителство очевидно ще свърши определени неща, но в същото време е ограничено от собствените си противоречия и то е ограничено най-вече в тези сфери, за които според вас споменахме. Правосъдна реформа, демократична почтенност, най-общо казано, големи политически въпроси, които това правителство няма да бъде способно да реши, очевидно. Ще реши друг въпрос, този с влизането в еврозоната, с което в крайна сметка ще остане в историята.
Сега въпросът е, той има ли още според вас хора, за които са важни тези изброени неща, като почтенност, като върховенство на правото. Дали не поддържаме една тема, която всъщност вече явно не е важна за никого. Включително и за говорителите по тази тема, защото ППДБ може да са опозиция, но те са в парламента и биха могли да поставят въпроси и за съда в Люксембург, и за изтичащия 6-месечен срок в закона за съдебната власт, който трябваше да бъде избран новиш съдебен съвет и нов инспекторат. В крайна сметка трибуната и за опозицията и за управляващите.
Неминуемо тези теми отново ще излезат на дневен ред. Апропо, много е важно да се разбере, че битката за дневния ред в България е битката всъщност, която предопределя следващите конфигурации на управление. Ако основният дневен ред на българското общество е на къде вървим, на запад или на изток, то тогава възможните конфигурации партийни и управленски са едни. Ако основният дневен ред на България е корупция, антикорупция, то тогава управленските конфигурации са други. По тази причина някои хора правят всичко възможно. Винаги основният дневен ред да е изток-запад. Винаги. И за съжаление успяват да заместят ключов въпрос, като този за корупцията, антикорупцията, с този за геополитическото ни позициониране. От това те черпят огромен дивиденд, а именно успяват да правят съюзи в парламента, които на пръв поглед изглеждат неестествени.
Ама ако казвате на къде върви, на изток или на запад, ние видяхме, че този парламент иска да вървим на запад.
Ама не, точно това е, госпожо Великова, хитрината на тези хора е, че България върви...
И без да има специална декларация от 171 депутати.
Точно така. Ние просто сервираме на сега силните на деня, се сервира...
Легитимност допълнително.
Точно така.
Както стана с онази сглобка.
Точно така, но се върна за антикорупция.
Да, точно така. Искате да кажа, че това изглежда малцинство?
Неминуемо ще излезне отново и отново тази тема, защото става дума не за нещо друго, а за власт. За тези, които контролират третата власт. Съдебната. И тези хора, които контролират тази власт, ще се опитат да поддържат своя контрол, първо като не правят нищо, тъй като сегашното статукво им е изгодно, очевидно, а после по силата на обстоятелства ще трябва да взимат решения. Всяко едно такова решение ще изважда темата на дневен ред отново и ще осветлява реалната ситуация на нещата. Тази тема все още вълнува до голяма степен българското общество и ще бъде подета. Тоест, това правителство ще се лашка между стабилизация, когато говори за Европа, и кризи, когато заговори за съдебната система. Това е неговата съдба.
Въпросът е, кой ще помага в страната на съдебната система? Виждате ли политически субект, който да има възможност да расте и да постави тази тема? Не, разбира се, както беше поставена по време на сглобката, с реални решения. Виждате ли такава? Защото казахте, че се търси алтернатива. Виждате ли алтернатива извън парламента за такова мнозинство или не?
Въпросът за алтернативата извън президента е до голям, парламента е до голяма степен...
Правилна беше грешката.
Не съм сигурен.
Да.
Е до голяма степен въпрос на организация на, организация на политическите сили. На първо време трябва да се види има ли в обществото ни достатъчно енергия, характер и хъс тези теми да не бъдат замитани под килима. Това означава активност както на гражданското общество, така и на журналисти, общественици и други, които може да нямат институционалната трибуна, но имат възможност да поставят теми, които им се струват важни на дневния ред. Поставянето на тази тема е залог за нашето бъдеще. Това трябва да бъде напълно ясно.
Попитах ви,
няма да може да бъдем нормална държава с евро или без евро, когато няма нито едно разкрито убийство, такива, които включително имат политически характер, когато пред очите ни се правят злоуми, когато беше съсипана една банка и никой не разбра дали е съсипана, защото отвътре е била порочна, пак заради политически неща, или е съсипана, защото някой реши да я открадне. Това са немислими неща, когато е съществувал един човек, който в пиянчен на едно канапе решава съдби на други хора. Това са немислими неща, госпожо Великова. Те не могат да бъдат съвместими с понятието за нормалност, а не може да има растеж без елементарна рационалност в обществения политически живот. Така както не може да бъде да има спокойствие в един личен живот, който е патологически обременен с ненормалност.
Тоест, и в еврозоната ние влизаме, ако да кажем натам вървят нещата, с правосъдието на диванче, с зависимостите и с всичко останало.
За сега нещата изглеждат, че ние ще влезем в еврозоната и то на определената предварително дата на 1 януари и ще влезем в нея с всичките си проблеми, които имаме. В този ред на мисли, еврозоната може да има икономически, финансови позитиви, негативи. Според мен позитивите са повече, а пък и не виждам алтернатива, тъй като нашия лев е обвързан с еврото 28 години. Но политическите ни проблеми, обществените ни проблеми, чувството ни за общност, капацитета ни да поставяме цели, в това число национални, за които говорят всички, които говорят, че са патриоти, да се чува нашия глас вътре, при нас първо, пък после и навън, ще изисква допълнително усилие, ако въобще такова е започвало някога, за построяването на това, което е една модерна държава, именно държава, която се управлява по правила, прозрачно, или казано най-просто, не мафиотизирано.
Ще влизате ли в политиката?
Аз не съм излизал от нея.
Разбирате какво ви питам.
Аз съм в коренно различна нова ситуация, която не бях предвидил. Моето действие не е продукт на предварително начертан план, така че ще ми трябва известно време, за да реша какво да правя от тук нататък, но... Да, аз бих желал и ще остана политически активен. Не виждам обаче в момента политически сили, поне тези, които са в парламента, които да имат потенциала, надявам се да ме опровергаят, които да успеят първо да разкъсат порочния кръг на делегитимация на опонента, а именно да сочат след всеки, който не е съгласен с тях, че е продукт на някаква чужда намеса, едно. Второ, обратното, да спрат с моралния релативизъм по отношение на почтеността и да намират винаги причини да говорят с хора, с които преди това са заявявали, че не могат. Тоест да се нормализират. Големият проблем на българската демокрация за момента не е в институциите, още по-малко в Конституцията. Не е в недостатъчно честото запитване на гражданите, а е в състоянието на политическите сили, на политическите партии, които не са умяват да изпълнят задачите, които имат в една представителна демокрация. Политическата партия е ключов фактор за това да имаме здрава демокрация. И представителна, а и пряка.
Не, от думите ви разбирам, че не виждате такова представителство ваше в парламента. Очаквахте ли го през този толкова очакван проект на президента? Тоест, ако не се беше случило това с референдума, можеше ли да сте част от политически проект на президента?
Това са хипотетични
така
въпроси.
Така е, знам.
Това са хипотетични въпроси. Аз все още вярвам и вярвах, че Румен Радев е политик, който има голям потенциал, но вярвам също така, че алтернативата, която трябва да бъде начертана, е антикорупционно, но не без резки геополитически движения. В този ред на мисли аз не мога да преценя, президента Радев остава най-високо рейтинговия политик, такъв, като такъв има капацитет да действа от тук нататък, но очевидно в този път аз няма да съм с него.
А собствен път имате ли? Собствен в проект? Ето беше стана ясно, че Атанас Пеканов е с друга позиция. Вие бяхте гледани като младите около Радев, които могат да направят нещо ново, свежо.
Винаги съм се чудил как успяват хора с ляка ръка да обявяват политически проекти, каквото и да значи това, или партии. Една партия изисква много повече от това човек да е сравнително популярен и да обяви нейното регистриране. Това означава да се идентифицира ясен интерес, да се изгради ясна идея, да не каже идеология, и да се види дали за такова нещо има съмишленици. Аз не мога да кажа такова нещо сега. Чуда се на всички тези партии, които сами се казват проекти, които не могат да се дефинират леви ли са, десни ли са, какви са, и които никнат като гъби. Ако ме питате дали ще правя такава, не, такава няма да правя.
А БСП е член ли сте още?
Аз съм член на Българската социалистическа партия, да.
Бихте ли? Не. Не знаете.
Българската социалистическа партия пое по път, за който аз бях предупредил, за съжаление, че води до маргинализация. Тя за втори път, веднъж с правителството Петков, а сега с правителството Желязков, се опитва да излезе от партийната криза чрез участие във властта. Аз съм скептичен за резултата, но дано ме опровергаят. Едно е сигурно. Леви хора в България има. Място за лява политика още повече. Тя трябва да бъде организирано представителна и представена. За сега единствената сериозна организация, която я представлява, е Българската социалистическа партия. Но е петата политическа сила, което показва всичко.
Благодаря ви. Надявам се, че от тук нататък ще се чуваме, за да поддържаме разговора за съдебната реформа, защото все пак тя наистина е важна. Независимо от това колко вече старомодно започна да звучи, чак започнах да си умръзвам. Крум Зарков в Политически некоректно. Завършваме с новини с добавена стойност и Иво Балев.
Новини с добавена стойност.
Днес, скъпи съучастници, ще ви съсипе от гледни точки, като зала с криви огледала. Толкова много гледни точки не сте и подозирали, че съществуват, драги зрители. Не ми възразявайте, че не сте зрители. Аз в момента ви засипвам с гледни точки, а гледната точка това е зрителен ъгъл. Така че вие сте зрители и да не се разправяме повече по този въпрос. И тъй като аз съм властелинът на гледните точки, ще ви покажа как се защитават съвършено противоположни гледища. Еднакво убедително аз твърдя, че Румен Радев си вкара автогол с искането за референдум. Същевременно президентът бележи попадение в вратата на противниковия отбор. Но топката лети с космическа скорост и по главите на хората в публиката, така наречения Народ. Народът е изумително мъдър, аз винаги съм се възхищавал на всички зрители с техните гледни точки и лични мнения, изтъкани от емоция, пурпурен гняв и информирано несъгласие. Знаете как преди операция, преди да блесне скалпелът, докторът иска информирано съгласие. Аз пък искам от публиката пълно и безрезервно информирано несъгласие с мен. Ето, гледайте сега. Президентът по принцип трябва да е обединител на гледните точки и единството на нацията. Досегашните български президенти криволяво се справяха с тази задача. Желев, Стоянов, Първанов, че даже и Плевнелиев с неговата лъчезарна усмивка като Мики Маус. Всичките успяваха някак да намерят общото кратно в разнопосочните гледни точки на тоя мъдър български народ. Е, само първия председател президент Петър Младенов малко изпусна обединението, когато каза за танковете да идват. Младенов обаче тогава каза, че не е казвал такова нещо и не бил викал танкове, ами други работи. Отрече се от танковете и всичката тежка техника, както на кръщене ние се отричаме от сатаната. Но Румен Радев съвсем ясно и без да се отрича, поиска референдум за отхвърляне. Този референдум раздели дори юристите. Едни юристи казват, че е противоконституционен, други юристи казват, че президентът не противоконституционствователствува. И тази страна на въпроса е напълно абстрактна за 90% от мъдрия народ. Огромна част от хората дори не разбира, че проекто референдумът е за отлагане на евро, а не за или против тая валута. Каквото и да определят конституционалистите, народът ще рече: абе, комайни лъжат тия свинковци. Независимо дали е конституцион коректен, референдумът на Радев думка като барабан на разделението. Искането за референдум раздели дори патриотичните елементи. Възраждане и други подобни ревнаха, че Радев не е прав. Всеки с различна аргументация, но синхронно против. Радев не предлага референдум, той предлага референдум за отхвърляне. Но самото отхвърляне на референдума вече е покана за ефекта Джорджеско-Симеон. Какво представлява този ефект? Видяхме на румънските избори. Джорджеско тръгна да печели изборите и тутък си го дисквалифицираха, защото е национал-популист, който прави незаконни работи с помощта на Русия. И като дисквалифицираха служебно Джорджеско, наследва следващите избори вече изгря Добро Джордже Симеон, който ушким е срещу Русия, ама си взе Джорджеско в екипа и претендира за Добруджа, Молдова, Бесарабия, както нашия Добро Костадин претендира за Македония и други покрайнини. Тоест, ние сега, докато излагаме тия потресаващи гледни точки, още не знаем дали Добро Джордже печели, но при всички положения резултатът му е също тъй потресаващ. Защо Радев поиска референдум за отхвърляне? По две противоположни причини. Първо, за да се катапултира от политиката и повече да не се занимава с тая неприятна професия, в която няма устав. Така твърдят някои негови съидейници. Според тях Радев се е прострелял в крака с недопустимия си референдум. И втора точка, точно обратното. С референдума за отхвърляне Радев ще помете противниците си, предизвиквайки ефекта Джорджеско-Симеон. А пък относно реакциите срещу Радев от страна на изрусени национал-популисти и крачмар-патриоти, допускам, че това всъщност е мнимо противопоставяне, което в крайна сметка ще разшири базата на тези неутрални евразийци. Румен Радев е първият български президент, който упорито и методично работи за разединение и тотална дисхармония в концерта на гледните точки, до положение на непоносимост, все едно сме попаднали в най-безмислената от всички безмислени свади в TikTok или Facebook.
Дочувана от екипа ни.